Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul Uzama deb nomlanadigan darsimizga xush kelibsizlar. Bu darslarimizda tarixi islomiyaning ulug' shaxsiyatlari bilan tanishib chiqamiz. Hozirda yoshlarimiz mana shu ulug'larimizni hayotini bilishlikka, ularni tanishlikka juda ham muhtoj. Ana shu ulug'larimizni ayrimlarini ismini eshitganmiz, ayrimlarini ismini ham eshitmaganmiz. Ismlarini eshitganlarimizni ham faqatgina ular haqida ozgina ma'lumotimiz bor. Masalan, Ibn Sino kim bo'lgan desa, tabib bo'lgan, filosof bo'lgan bo'ldi. Uyog'ichi, uyog'ish narsa yo'q. Bugungi qahramonimiz birodarlar, bugungi darsimiz Abu Ali Ibn Sino haqida. Bu kishi haqida nimani bilamiz? Jahon fan taraqqiyotiga ulkan hissasini qo'shgan o'rtosiyolik, ana shunday bir buyuk qomus olimi, g'arbda Avitsena nomi bilan tanilgan Abu Ali Ibn Sino. Biz Ibn Sino deb bilamiz. U kishini to'liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdulloh ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sino. Bu kishi 370 hijriy yili Safar oyida Buxoroga yaqin bo'lgan Afshon qishlog'ida dunyoga keldi. Bu milodiy yilga 980 yilga to'g'ri keladi. Avvaldan aytib qo'yaylik, bu kishi 60 ga kirmagan ekan. 60 ga yetmagan, ammo tarixda nomi qoldi. Nimasi bilan? Nimasi bilan? Ibn Sinoning otasi va uni akasi zalolatga ketgan Ismoiliya toifasiga mansub bo'lib ketgan edi. Bu islom aqidasidan, sof aqidadan chetga chiqib ketgan Ismoiliylar. Ammo Ibn Sino ularni bu ishiga rozi emas edi. Ismoiliylar islomdan adashgan toifa bularning ishiga qarshi bo'lgan edi. Aytardiki, men ularda aytayotgan gapini eshityapman. Nima deyayotganligini tushunib turibman, lekin qalbim bunga rozi bo'lmaydi derdi. Ibn Sino 10 yoshigacha birodarlar Qur'onni yod olib bo'lgan edi va arab tili, nahv ilmlarini o'rgangan edi. Keyin tabobatni o'ziga tanladi va umrini mana shu tabobat ilmiga sarf qildi. Yana bir kere aytamiz. Kishi o'zi uchun bir sohani tanlaydi va asosiy kuch-quvvatini, mehnatini, e'tiborini mana shu bitta sohaga burishligi kerak. Ha, albatta boshqa ilmlardan ham xabardor bo'lishi zarur, lozim. Lekin bitta sohani tanladimi? Shuni oxiriga yetkazishlik kerak bo'ladi. Ibn Sino tabobatga oid kitoblarni o'qishga kirishdi va qisqa muddat ichida odamlarda orasida mana shu tabobat ilmida ko'zga ko'rindi. Ibn Sino aytar edi, "Bunqa qisqa muddatda odamlardagi ko'zi ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmaslik kerak. Chunki tabobat qiyin ilm emas" derdi. Bu qisqa muddat ichida ko'zga ko'rinib qolganligimga hayron bo'lmanglar, chunki tabobat qiyin ilm emas. Meditsina qiyin emas ekan. Ibn Sino uchun bu fan qiyin emas ekan. Ha, buni qiyin emasligini mana shu meditsinskiy fakultetda o'qiyotgan talabalardan so'rang. Ana shu tabobat fakultetida o'qiyotgan talabalarning ishi bilan boshqa fakultetda o'qiyotgan talabalarning ishini taqqoslab ko'ring. Lekin Alloh taolo bu kishiga g'ayrioddiy zakovat bergan, mana shunday bir yosh bo'lib turib, tabobatda o'zini yurtida ko'zga ko'rindi. O'zini kuchli zakovati bilan tabobatni oson o'rgandi. Shu paytda yoshi 16 da edi. 18 ga kirmagan bola tabobatdagi ustozlardan biriga aylandi. Nimasi bilan? Telefon o'ynash bilan emas bolalar. Internet tayda o'tirish bilan emas, kompyuter o'ynab serial ko'rish bilan emas, kitob o'qish bilan. Ko'p aytayapmiz, hammasi kitob o'qiganini gapiramiz. Endi domla u paytda telefon bo'lmaganda, kitob o'qishganda deysizlar. Hozir ham kitob bor birodarlar. Xususan mana talabiy ilmlar qaysi fakultetda o'qishdan qat'i nazar o'ziga bir vazifa qilib olsa bo'ladi. Bir yilda mana shu o'zimi sohamga tegishli 20 ta kitobni o'qiyman deb. O'qimasam moncha ishtiraman. Yoki o'qimasam monchaga ro'za tutaman. Bir nazr qilib qo'ysa bo'lmaydimi shuni? Masalan, o'qimasanglar ham o'tdi bir yil, to'g'rimi? Mana o'quv yili tugadi, studentlar. O'qisanglar ham o'tdi kun, o'qimasanglar ham o'tdi. 16 ga kirgan bola tabobatda Buxoroda ko'zga ko'ringan kishilardan bo'lib yetishdi. Ibn Sinoning ilm sohasidagi dastlabki ustozi Abu Abdulloh Notili edi. U kishi filosof, mantiq ilmini sohibi edi. Xalq orasida u kishining laqabi mutafalsif, ya'ni falsafachi degan laqabi bor edi. Notilining qo'lida ilm va mantiq, mantiq ilmini, hamdasani, falakiyotni o'rgandi. Ba'zi falsafiy masalalarda qisqa muddatda ustozni o'zib ketdi. Keyin mustaqil o'zi kitob ko'rishlikni boshladi. Falsafa va mantiq bo'yicha. Uni ustozi Abdulloh Notiliy ibn Sinodagi iqtidorni, qobiliyatni ko'rganidan keyin otasiga aytdi. Bu bola ilmdan boshqa narsa bilan shug'ullanmasin. Haqiqatan undagi iqtidorni ustozi ko'rdi. Otasi o'g'li ibn Sinoga kerak bo'lgan hamma sharoitni qilib berdi va faqat bu kishi ilm bilan shug'ullandi. Bu kishi tinmasdan mutolaa qildi, tabobatdan tashqari boshqa ilmlarni ham o'zlashtirdi. Optika deyilyapti, kimyo, fiqh kabi fanlarni o'qidi. Xususan tabobatni o'rgandi va qayta aytyapmiz, ko'proq diqqati mana shu tabobatga qaradi. Ammo tabobatni oson o'rganganligi bilan falsafani o'rganishi oson bo'lmadi. Subhanalloh, Alloh taolo insonga har xil iqtidor bergan. Bo'lmasa bu shu kalla, o'shi zehn, lekin bitta ilm kallasiga kirmayapti. Kullul miyasanun lima xuliqalah deganlar Rasululloh, har bir kishi uchun u uchun yaratilgan narsa oson bo'ladi. Masalan, siz til o'rgana olmaysiz, ammo matematikada kuchlisiz. Bo'ladi. Yoki uni teskarisi. Bu kishi falsafani o'rganishi qiyin bo'ladi. O'zi haqida aytadi. Ilm va qiroatni o'rgandim. Mantiqni va falsafani hamma juz qismlarini takror o'qib chiqdim. Shu vaqtda bironta kechani to'laligicha uxlagan emasman. Kunduzlari ilm bilan shug'ullanar edim, imkoni yetganicha bor kitoblarni to'plar edim. Men uchun Arastuning Ma varot tabiya kitobi tushunishim juda qiyin bo'ldi, metafizika kitobi. Agar endi bu tarjima qilsak, tabiatni ortidagi narsa degani. Arastuni mana shu kitobini tushunishim qiyin bo'ldi. 40 marta o'qidim, lekin tushunmadim. Tushunishlikdan umidim uzildi deydi. So'ngra Farobiyni mana shu Fi ag'rozi ma'badat tabiya kitobini o'qidim, metafizikaning maqsadlari haqidagi sharhini. Keyin tushundim deydi. Qarang, Farobiy bu falsafa uchun yaralgan odam degani. Ibn Sino 40 marta o'qib tushunmagan narsani Farobiy 1 marta o'qidi, tushundi va sharh ham yozib qo'ydi. Shuning uchun bir sohada aqlingiz yetmasa bo'ldi, men kallam tupo ekan deb turmaqmaslik kerak ekan, tushunmaslik kerak ekan. Aytganmiz-ku, maktabda o'qishi zo'r bo'lmasa bolangizni hunarga bering. Ehtimol hunarda bir tengsiz bir usta bo'lib yetishadi. Shuning uchun bolalarimizda maktabda o'qishlik yaxshi bo'lmasa-la ko'mib qo'ymanglar ularni umidini. Maylimi? Ehtimol uyattirib qo'yarsiz bilan bizni. Farobiy falsafa uchun yaralgan deganlar. Bir marta o'qib tushundi, sharh ham yozdi. Qaysi kitobga? Arastuning kitobiga. Ha, uni 40 marta Ibn Sino o'qib nima qilmaganida tushuna olmaganida. Demak, bunga ham bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa, mana shuncha aql zakovati bilan tushunmadi, chunki u kishiga bu narsa berilmagan edi. Ibn Sino aytadi. Biron tibbiy masalani hal qilishda ikkilanib qolsam, yechim topolmay qolsam, masjidga shoshilar edim. Nimaga? Hamma narsani xoliqi, mushkilamni hal qilib bergunicha, qiyin narsani yechib bergunicha tinimsiz unga duo iltijo qilar edim. Qayqa borardi ekan? Hozirchi, imom doktor deydi, Alloh xudo deyapti, bolam qara deydi, hali eski enalarimiz. Ha, hozir hammasi Alloh xudo deydi, alhamdulillah. Chunki doktor desa, medik desa, ha, tabib desa bu ateist bo'lish kerak edi-da. Amma yoki amaki, shifo Allohdan. Biz faqat sababmiz. Duo qiling, namozda so'ring. Biz ham duo qilamiz desa, hali tabib duo qilsa g'alatida. Bu kishi ruhoniyatini oliyligini ko'ring. Nima qilsamkin, kimga borsamkin, masjidga kelyapti. Masjidga. Ibn Sinoning ruhoniyati mana shunday oliy inson edi. Har qancha ilmli bo'lmasin, har qancha geniy bo'lmasin, birodarlar, odam bolasi baribir banda. U ojiz, u zaif. Bilgan narsangiz ham tilingizga kelmay qolishligi tez-tez bo'lib turadimi? Tilim ujida turibdi, ayta olmayapman deysiz. Ma'da turibdi. Nima qila olmaysiz? Shuning uchun har bitta ishimizda birodarlar tavakkal ta'alloh deyishligimiz kerak. Allohga tavakkul. Ibn Sino aytadi. Uyimga kech kirganda qaytib borib, oldimga chiroqni qo'yib, kitob mutolaasi bilan yoki yozish bilan band bo'lar edim. Agar charchab ketsam, yo uyqum kelib ketsa, o'rnimdan turib borib, biror bir ichimlikni ichardimda, o'zimga quvvatim qaytgandan keyin o'tirib yana davom etardim. Ya'ni bir tunni to'laligicha uyqu bilan o'tkazgan emasman. Ya'ni uyquga berilmaganman degan. Agar talib ilm birodarlar, qaysi sohani talib ilmi bo'lmasin, o'zini nafsini mana shunday bir jid bilan mahkam ushlamasa, bir narsa albatta erisha olmaydi. Ibn Sino xayr ihsonni, saxovatni yaxshi ko'radigan kishi edi. Odamlarni orasida ozgina bir nomi chiqib qolganidan keyin tabib deb. Odamlarni bekarga davolar edi. Ham tajriba, ham xayr ihson. Ilmini nimasi? Ihsoni. Hunarini ihsoni. Tabiblar davolamay qolgan ayrim bir bemorlar bo'ladigan bo'lsa, muolajalarni olib kelib, davolardi bepul. Ana shu paytdagi amirlardan biri Mansur ibn Nuh as-Somoniy, Somoniylarning amirlaridan, Buxoroning amirlaridan. Uni bir dardi bor edi, hech qaysi tabib davolayotgan edi. Ibn Sinoni mana shu shaharda atatilib, aytilib, nomi chiqib qolganidan keyin uni ham taklif qilishdi. Ibn Sino keldi-da, mana shu Abirning dardiga shifo topishlikka muvaffaq bo'ldi. Mana endi Ibn Sinoning oldida juda katta eshiklar ochildi. Bu yosh tabibni oldida imkoniyatlar kattasi ochildi. Mansur ibn Nuh Ibn Sinoni o'ziga yaqin qildi. Somoniylarning kutubxonasi o'sha davrda butun O'rta va Yaqin Sharqdagi eng katta va boy kutubxonalardan sanalardi. Ibn Sinoga eshiklar ochildi, endi tinimsiz mana shu kutubxonadagi kitoblarni mutolaa qilishlikka kirishdi. Shunday qilib bu kishiga mana aytayapmiz. Qarang-da, nimasi bilan tanildi? Reklama bilan emas, PR bilan emas, like bilan emas, ilmi bilan, mehnati bilan, xayr ihsoni bilan, sabr toqati bilan. Mashhurlik quvilmaydi, ukalar. Mashhurlik sizni topib keladi, agar shunga loyiq bo'lsangiz. O'zi musulmon odam mashhurlik quvmaydi. U oldiga intila olmaydi. Agar shunga loyiq bo'lsa, Alloh taolo shu mashhurlikni berib qo'yadi. Mana bu kishi mashhurlikni quvmadi, yoki 21-asrda vabosi bo'lib mashhur bo'lishi, birodarlar. Buni ko'p gapirdik. Endi Mansur ibn Nuh vafot etdi. Uni o'rniga o'g'li Nuh ibn Mansur as-Somoniy o'tirdi. Bu o'g'li ham Ibn Sinoga katta bir inom, inoyat, muruvvat ko'rsatdi. Tirishchiligi, yashashi bekami ko'z bo'lib qoldi. Demak, kim ilm bilan shug'ullanishlikka katta imkoniyat ochildi. Va mana shu qornini to'g'ligi, jonini tinchligi, tirishlik tashvishidan uzoq bo'lganligi Abu Ali ibn Sinoni ilmida o'zini aksini topdi. Juda ko'p ishlarga u kishi imkoniyati bo'ldi, juda ko'p ilmiy kashfiyotlarni qildi. Mana shu narsaga birodarlar, savdogar aka-ukalar, ahli davlatlar e'tibor qilishlik kerak. Ya'ni ilm bilan mashg'ul insonlar, talib ilmlarga ta'lim berayotgan ustozlar, bular tirishchilik tashvishini qilmaslik kerak. Ularga bu masalada ko'mak ko'rsatishlik kerak. Maktab o'qituvchilariga ham birodarlar. Maktab bizdan pul so'rayotgan bo'lsa, uyataylik. Maktabda, muallimlarda, ahli ilmlarda qo'llashlik kerak. Birodarlar, agar shunday qilsak, yurtni, xalqni yuksalishiga juda ham katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Xalq orasida ilmli bo'lishlik, ilm bilan shug'ullanishlik bizning tilda modni bo'lgandan keyin shu yurt o'sadi. Bitta Nobelski premiya olgan ham chiqib qolsin shahrimizdan. Chunki zo'r-zo'r iqtidorli bolalar bor, ularga biroq qaramaydi. Ibn Sino kimiya, matematika, hendasa va boshqa ilmlarda ham faoliyat olib bordi. U kishini ayrim kitoblardan aytamiz. Kitoblari birodarlar 400 tadan ko'p bo'lgan. Muxtasar al-Awsat fil Mantiq kitobi, Al-Mabda wal Ma'ad kitobi, Arsadul Falakiyya kitobi va u kishining eng katta va eng mashhur kitobi bu tabobat ilmida yozgan kitobi Al-Qonun. Qoraxoniylar 999-yil Buxoroni zabt etib, Somoniylar davlatini ag'dargandan keyin Ibn Sinoning hayotida ham tashvishli kunlar boshlandi. Chunki taxtini oldirib qo'ygan amirga yaqin bo'lganligi uchun bu kishini ham qomashdi. Vaholanki ilm kishisi edi bu kishi. Qomashdi, keyin u kishi chiqdi qamoqdan. Chiqdi-da, lekin baribir orqasidan qidirilib yurilganligi uchun o'zini do'sti Ibn G'olib at-Tobni uyida turdi. Birodarining uyida majburiy o'tirishlik davrida juda ko'p kitoblarni ta'lif qildi. Ko'chaga chiqa olmaydi. Qidiruvda bo'lishiga qaramasdan, mana shunday qiyin holatda bo'lishiga qaramasdan bekor o'tirmadi. Kitob yozdi, kitob yozdi, kitob yozdi. Chunki bu kishilar hayotini avvalida o'qigan, to'plagan, o'qigan, to'plagan, ya'ni hayotini bir muddat ekanda to'plagan narsasini tashqariga chiqargan. Bizgacha hozir srednya statistika bitta o'rtacha odamning qo'liga ruchka bilan qog'ozni berib, diktant yozdirsangiz tushuninglar, savodsiz bo'lib ketdik. Savodsiz bo'lib ketdik. Bu darslarimizdan aytmoqchi bo'lgan xulosamizni yig'indisak, agar ilmga qaraylik. Bolamizda ilm bo'lsa, unga sarflaylik. Agar yonimizda odam bo'lsa, bolamizda bo'lmasa, unga sarflaylik, qaraylik, ilmga qaytaylik birodarlar, ilm bilan yuksalamiz. Mana u kishi o'tganiga 900-yinchi yilda tug'ilgan bo'lsa, qancha o'pdi? 1100 yil o'pdimi? 1100 yildan beri ismi nimaga aytilinyapti? Ilmi uchun. Ilmi uchun, pul uchun, chiroq uchun, sop qo'ygan imorat uchun, qilgan to'y, mingan mashinasi uchun emas. Ilmi uchun. Ibn Sino to'siqlarda oldida to'xtab qoladigan odam emas edi. Mana shu narsa hamma ulug' insonlarda hayotida ko'ramiz. Muammo chiqsa, mushkula chiqsa, shart qo'lin ko'tarib taslim bo'lib qo'ygan emas. Imom Navaviyda aytdik, tirishligi juda og'ir bo'lgan. Bir oyda bir go'sht yeradi, ikki haftada bir go'sht yeradi. Madrasani kichkinagina bir hujrasida tirishlik o'tkazardi. 45 ga kirib o'lgan edi bu odam. 45 ga. Abdul Qodir Jiloniy edi, mana kecha suhbatlashdik. Suvdan oqib keladigan yegulik narsani olib beradi. Payg'ambarimizning zurriyotidan bo'lgan kishi. Yirtiq yamoq kiyimlarni kiyib yurar edi. Xaroba uylarda tomlarga chiqib tunar edi. Lekin qo'lini nima qilmas edi? Taslim bo'lib tushirib olmas edi. Bizning zamonimizga qarab turib, odamlarning besabrligini ko'rasiz-da. Ozgina bir qinchilik bo'lib qolsa, shart o'qish tashlab yorgan. Domlasi bir marta qattiq gapirib qolsa, sha orasidan kelmay qo'ygan. Ibn Sino ikkinchi darajalik narsani, ikkinchi sort narsani yaxshi ko'rmas edi. Abu Mansur Jibahiy bilan nahv ilmida arab tilida bahs qilib qoldi. Bahs qilib qoldi, yengilib qoldi. Jibahiy lug'at ilmida kuchli ekan. Endi Ibn Sino bunga ko'nmaydi, bunga rozi bo'lmaydi. Qanday qilib mag'lub bo'lib qolaman? Qanday qilib past kelaman bu masalada? Dedi-da 3 yil faqat arab tili bilan shug'ullandi. 3 yil faqat lug'at ilmi bilan mashg'ul bo'ldi. Natijada arab tilini eng qadimiy bir nozik, g'arib so'zlarini o'qib o'rgandi. Va mana shu 3 yil ichida 3ta qasida yozdi. 3ta kitob yozdi, ichida qasida arab tilida. Qasidasi bor 3ta kitob yozdi-da, shu eski qadimiy so'zlardan ichiga yozdi. Bir varaqqa ana shu qasidalardan bittasini ko'chirib turib, qadimiy g'arib so'zlari bor. Haliyim ustiga suv sepdi. Ho'l bo'lgandan keyin quritdi. Yana suv sepdi, quritdi, olib toyib qo'ydi. Xullas, uzoq, ya'ni qadimgi varaqlarga o'xshab qoldi. Keyin podshohni huzuriga kirgizdi maktubni. Jibahiy shu yerda o'tirgan edi. Imom Ibn Sino yengib qo'ygan. Podshoh uzatib turib, bu tilshunos olimda, qani o'qib bizga sharhlab beringchi dedi, o'qib sharhlab bera olmadi. Shunda Ibn Sino o'zi keldi-da, o'zi sharhlab berdi. Va keyin aytdi buni o'zi yozganligini. Yana aytmoqchi bo'lganimiz, Ibn Sino doim yuqori narsalarga intilib yashagan. Himmati oliy bo'lgan. Ikkinchi sort narsaga ko'nmagan. Past narsaga ko'nmaylik. Tushadigan joyimiz plintusga tushib qoldik uje. Dunyo bozorida, ummatlar orasida qaraydigan bo'lsangiz, biz polda turibmiz o'zi. Endi ko'tariladigan payt keldi. Ilm bilan, ma'rifat bilan, dinimizni mahkam ushlashlik bilan birodarlar. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.